Postupem času zaplavila chlapce z Tondova chování úzkost. Vzpomněl si, že slyšel, jak někteří lidé dokáží vyjít ze sebe, totiž vyklouznout ze svého těla jako motýl z kukly a nechat za sebou prázdnou slupku, zatímco jejich pravé já jde svou cestou, neviditelné, po tajných stezkách a za tajným cílem. Vyšel snad Tonda ze sebe? Je možné, že tu sedí u ohně a přitom je ve skutečnosti někde jinde. Musím zůstat vzhůru, přece vzal si krabat. Opíral se hned o pravý, hned o levý loket, staral se, aby oheň pravidelně plápolal, vydal se sesbírat větve, nalámal je do příhodné délky a urovnal pěkně do hromádek. Tak ubíhaly hodiny. Hvězdy putovaly po nebi, stíny domů a stromů se pohybovaly v měsíčním světle a přitom měnily svůj tvar. Náhle se, jak se zdálo, do Tondova těla navrátil život. Nahnul se ke krabatovi a ukázal rukou. Zvony. Slyšíš? Od zeleného čtvrtka zvony oněměly. Nyní, uprostřed velké noci, začaly opět zvonit. Ze sousedních vesnic s kostelem zalétal jejich zvuk až k černému chlumu. Tlumený sice, jen temný šum, jako bzukot včelího roje. A přece byly vřesoviště a vesnice i pole a louky toho zvuku plny až po okraji kopců na obzoru. Téměř současně se vzdálenými zvony se v černém chlumu rozespíval dívčí hlas. Zpíval na oslavu starou velikonoční píseň. Krabat ji znal, sám ji jako dítě zpívával v kostele, ale bylo mu, jako by ji dnes slyšel poprvé. Krabat to znal z domova. Za Velké noci chodívaly dívky se zpěvem vesnickou silnicí tam a zpět od půlnoci až do ranního svítání. Šli v trojici nebo čtveřici, v řadách těsně za sebou a jedna z nich to věděl. Byla předzpěvačka, kantorka. Ta s nejkrásnějším a nejčistším hlasem ze všech šla v první řadě a směla předzpívávat. Ona jediná. Zvony zněly zdály, děvčata zpívala a krabat se pod křížem u ohně neodvažoval ani dýchat. Jen naslouchal. Naslouchal otočený k vesnici jako očarován. Tonda vsunul do žhavých ohárků větev. Měl jsem rád jednu dívku, řekl náhle. Jmenovala se Voršula. Teď leží už půl roku na hřbitově v Žičíně. Nepřinesl jsem jí štěstí. Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlýně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nevím, v čem to vězí a nechci ti ani nahánět strach. Ale budeš-li mít někdy nějakou rád, krabate, nedej to na sobě znát. Postarej se, aby se to mistr nedozvěděl. A také Liško ne. Ten mu všechno donese. Mají snad mistr a Liško něco společného se smrtí tvé dívky? Zeptal se krabat. To nevím, řekl Tonda. Vím jen, že Voršula by ještě žila, kdybych si býval uchoval její jméno jen pro sebe. Dověděl jsem se to, až už bylo pozdě. Ty ale, krabate, ty to víš teď a víš to včas. Neprozraď ve mlýně jméno dívky, kterou budeš mít někdy rád. Za žádnou cenu je nedej ze sebe vymámit. Od nikoho. Slyšíš? V bdělém stavu ani ve spánku. Abys pak nepřivedl vás oba do neštěstí. Tak to buď bez starosti, řekl krabat. Děvčata mě nezajímají. A nedovedu si ani představit, jak by se to mohlo změnit. Při raním rozbřesku zvony oněměly a zpěv ve vesnici ustal. Tonda odřízl nožem z kříže dvě třísky, ty vložil do ohně a nechal je na jednom konci ohřet. Co je to znamení muří nohy, pronesl, to asi víš. Ne, řekl Krabat. Tak podívej. Špičkou prstu namaloval do písku obrazec. Hvězdu s pěti cípy, vytvořenou ze stejného počtu čar, z nichž každá protínala dvě další, takže ji bylo lze nakreslit jedním tahem. To je to znamení, řekl Tonda. Pokus se je nakreslit po mně. To nemůže být těžké, mínil Hoch. Nejprve si to dělal takhle, potom takhle a potom takhle. Po třetí se Krabatovi podařilo nakreslit pentagram do písku bez chyby. Dobře, řekl Tonda a vtiskl mu do rukou jedno z dřívek. Klekni si teď nad oheň a nakresli mi přes žhavé ohárky znamení na čelo. Budu ti předříkávat. Krabat učinil, k čemu ho Stárek vyzval. Zatímco si oba navzájem kreslili znamení na čelo, opakoval po něm pomalu: Znamenám tě, bratře, úhlem z dřevěného kříže. Znamenám tě cejchem tajného.